when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend you, Pani.
The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
Velkommen til episode 170 av podcasten Tid er penger, en podcast med Peter Warren. Jeg heter Sverre og er produsent. Och i dagens episode ska vi snacka lite om marknaden, sånt som vi har gjort stort sett alltid. Peter kommer att vart in på det, så en liten digression i start. Och så är det en par frågor om hur man borde positionera sig nu framöver. Och så är det en genomgång av det som har skett, bland annat en bråstopp I boligmarknaden. Det är en räcke teknologiska hint av svaghetstecken. Lite gott nytt blandat upp I mycket dåligt nytt så här. Sån är världen. Men da tror jeg vi går I gang med episode 170. På slutten av episoden her også, så legger vi med en et del av et intervju vi gjennomførte på Patreon på fredag. Så det med Thomas Henig, og tidligere FOMC-stemmenes medlem og sentralbanksjef I USA. Eller I en av de undersentralbanksjefene I USA. Og det får du høre et klipp av, og hele på Patreon. Tidligerepenger.no/Patreon. Da går vi I gang. Yep. Da vi klar. Running health check står det her. Hvordan din health check?
Jeg tror den den grei og innenfor.
Du tilbake fra sommerferie. Hvordan har det vært ute på I havnet?
Jo, det har vært, altså, det har blåst mye I år, da, så det har vært blåst og for så vidt, altså blåst kald vind, og det klart at når du på båt, så merker du det mer enn du gjør på land. Men jeg tror det var det var vel bare to dager hvor jeg ikke fikk den faste morgentur I eller morgenøkten treningsøkten med kajak. Fordi det rett og slett var da blåste det mellom 16 og 20 sekundmeter og det litt voldsomt når du sitter I en 8 kilos karbonkajak for å si det forsiktig. Men apropos det, og da kan jeg jo ta det samtidig, altså Daniel Salbu som vi har snakket om I podcasten, som da hadde som mål å padle fra svenske grensen I syd til russe grensen I nord, han kom I mål 23. juli, 63 dager, 2111 kilometer. Og det I en 51 centimeter bred kajak oppe på Finnmarkskysten og Barentshavet, for ikke snakke om Stad og disse stedene, det en utrolig, det en utrolig bragd. Så, og for øvrig, så du vet det ikke, men vi støtter ham. Tid penger støtter ham.
Ja, ja, så bra. Har vi logoen på båten, eller? Den veldig mye.
Nei, vi har ikke det. Vi støtter han nå. Han har jo en sånn innsamling for redningsselskapet. Og han har totalt fått inn nå 122 000 kroner. Jeg synes det bra. Jeg synes virkelig det der bra. Fordi det å paddle, altså 63 dager med paddling, det går under radaren til de aller fleste mediene. Men noen som altså bare prøver å paddle fra Oslo til Drøbak, ikke det jeg har gjort, og da jeg kom til Fagerstrand så hadde jeg så vondt i baken og i lårene at det var helt vanvittig, og så sitter du i utstyrbåt i tillegg, så det er ikke så lett. Men han hadde jo dagsetapper, i hvert fall flere dagsetapper som var på over 10 mil. Altså det å padle fra Oslo til Tønsberg, og ikke rolig vann, så nei, så det var fantastisk å se at han kom i mål heldig. Han sa at han var litt sånn susete mot slutten, fordi det var ikke problem med næring, sa han, men det var problem å sove, fordi når du kom langt nok nord, så var det lyst, og det var varmt i teltet, så det var vanskelig med å sove om natten, så han slet litt med det. Med det og padlingen, men han hadde heldigvis ikke krysset grense Jakobselv til gæren side, det var i hvert fall bra.
Skal vi snakke litt om finans?
Ja, la oss prøve det også.
Det er ganske dølt marked. Jeg satt og, gjennom hele uka og skulle forberede episoden og jobbe med markedsrelaterte ting og research og ja, og bare være liksom på en måte oppdatert, og det som slår meg er at nyhetsbildet er veldig, det er veldig mye som skjer makroøkonomisk som er interessant. Det er veldig mye kriger som blusser opp i øst og vest, og mye konflikter rundt omkring. Det er mye munnhuggeri i Norge om strømpriser, som nå virkelig har nådd kokepunktet. Og så ser du markedene er så døll. Og enda mer døll er investeringsbankresearchen som kommer fra Goldman Sachs og de andre. Og jeg satt og tenkte på hva er årsaken til det, og det som for meg da er utrolig kjedelig er at nå er basically vi tilbake til all research omhandler det samme som er skal Fed gjøre det eller skal de ikke gjøre det, hva enn det er. Og det er jo utrolig uinteressant å lese fra en researcher, for det kan jo hvem som helst sitte og gjette selv. Og vi er virkelig kommet tilbake i den der verden nå, altså. Der Fed er alt. Vi hadde en liten periode der markedet var markedet, men nå er det tilbake der Fed er alt igjen. Er det en ny runde med QE og alt sammen? Er det det vi bare ser sakte konturene av?
Jeg tror det er det markedet håper på, og jeg tror markedet tar feil. Jeg tror at altså den recency bias, altså nettopp det at vi har hatt QE i så mange år, at man tror at investorer er vernet. Og hvis vi ser på det som foregår i øyeblikket, da, med det er krig og uro, altså det er krig da i Ukraina, men det er samtidig mye politisk og altså geopolitisk spenning andre steder. Vi ser enkelte tilløp i Midtøsten, vi ser utslag av IS, vi ser trusler mot Nancy Pelosi's fly som antageligvis i øyeblikket er i luften mellom USA og Asia. Det er så mange ting, og som du påpekte i går kveld, da, at det har dratt seg til mellom Serbia og Kosovo i nord i Kosovo, fordi serberne vil ikke godta at de må vise identitetspapirer når de krysser grensen inn til Kosovo, som da serberne forlanger av innbyggerne i Kosovo hvis de skal til Serbia. Du vil jo tro at en sånn grensekontroll var helt lik på begge sider, men det ønsket ikke serberne. Så du ser på en måte at det drar seg til, og hvem er serbernes liksom nærmeste allierte, om du vil? Jo, det i hvert fall var det, sannsynligvis også er Russland. Så du begynner å se liksom forskjellige ting skje der ute som jeg tenker at man skal være oppmerksom på. Og så har du jo selvfølgelig det der at juli var en god måned, så nå er det sånn bull overalt, liksom folk er synes at det er tingen. Men når vi da ser på, altså hva var det som gikk kraftigst opp i juli? Jo, det var gasspriser i Storbritannia. Det gikk opp med 106%. Nordisk Kraft gikk opp, gikk da opp altså for levering i Q4, altså fjerde kvartal, opp med 41%. Prisen på europeisk gass steg med 50%. Og så kommer du ned til sånne ting som krypto, investeringsbanken Galaxy, Trumps DWAC, naturgass, det steg mellom 33% og 34%. Ja, enkle tingen, altså hvis du først skal ha risk on, og det snakket vi om forrige gang, risk on, altså hvis du, bitcoin blitt risk on og risk off, altså det blitt nærmest den ultimate indikatoren for om det risk on eller risk off, steg 27,5% i juli. Så har du ting som Nasdaq, S&P, Oslo Børs, som da stiger altså 12, 9 og i underkant av 5%. Ren energi ETF steg 19%. Og så har vi liksom på den andre siden av dette, for øvrig skal jeg nevne at nordisk, altså hvis du ser på den listen vi har, så nordisk kraft for levering i Q4 på, altså hittil i år, opp 487%, ingenting i nærheten av. Mens folk driver og kjøper Nell, og de kjøper andre aksjer, altså avkastningen skjer et helt annet sted, for å si det forsiktig. Bulkrater, altså definert som den breakaway bulk ETF-en, ned 26%, er ned 58% på året. Brent olje, ned 10% i juli, er fortsatt opp 33% på året. Containerfrakt, representert ved selskapet MPC, var opp 17% i juli, men er ned 5% på året. Så vi ser ganske store svingninger, og jeg skjønner at folk er opptatt av kraft, eller strøm, vi er opptatt av det på grunn av selvfølgelig strømprisene. Men hvis du ser det i forhold til avkastning på ulike aktiva, så skjer ikke, det er ikke aksjemarkedet det skjer, for å si det forsiktig.
Jeg så han, kan hette han, Mohammed El-Erian, bare la ut en fin oversikt over year-to-date-oversikten på forskjellige assets. Og det han la ut, så er alt ned, med unntak av FTSE 100. Nå var jo ikke alt på den lista. Nei, olje er selvfølgelig opp også.
Ikke i juli. Ja, det er juli, men...
Ja, men year-to-date.
Ja, nettopp.
Og det er lett å glemme hvor mye ting har falt i verdi.
Ja.
Bitcoin er 48,6% year to date.
Ja, altså year to date, men samtidig er en av de assetene som performs best i juli. Så ledende når det gjelder risk on og risk off, etter min oppfatning. Så hvis, altså det er jo hele tiden folk har formening, og de er bull eller de er bear, men de fleste er bull hele tiden. Altså hvis du skal ha bang for your bucks, og nå er ikke dette en anbefaling, men volatiliteten i bitcoin og korrelasjonen i forhold til risk on, risk off, så er jo det en av de stedene hvor du i hvert fall får mest for pengene, mest avkastning for pengene. Men nå har vi har vært, og jeg er altså pro-ESG for all del, men det var en eller annen som kom ut og sa, short anything focused on ESG, it stands for egotism, stupidity and group suicide. Det var ganske interessant, for vedkommende hadde da gått gjennom disse landene som lå høyest på ESG-scoringene, og det er Ghana, Holland og Sri Lanka. Alle land som har problemer. Så, og det har igjen, hva er liksom konklusjonen av det? Konklusjonen er jo det der at vi må ha to tanker i hodet samtidig. Vi må ikke ødelegge sånn som, altså det er på nytt så minner det oss om at hvor skadelig det har vært, og bare at en tanke i hodet, nemlig det å kutte ut fossilt brennstoff inntil vi har nok kilder til alternativ drivstoff. Og selvfølgelig skal man gjøre alt det man kan for å få disse kildene opp så fort man kan, helt for det. Men i mellomtiden så stiller land seg og hele regioner seg i ekstremt sårbare posisjoner, fordi de har kun hørt på den ene siden, og kun hatt en tanke I hodet.
Ja. Nei, det nyanser har vi på en måte glemt litt av med Fed og med sentralbanker. Og det jo nyanser nå som så utrolig viktig. Selv om igjen blir egentlig, det litt sånn besynderlig, jeg tenker meg. Først så var det covid-traff, og det var liksom første gangen egentlig I verdenshistorien der alle hadde samme problem I hele verden. Det var et helt universelt problem. Men nå har vi det strømproblemet og alt, og det jo ganske universelt det også.
Ja. Absolutt.
Det rammer jo overalt, egentlig. Med noen få unntak, men altså, de aller fleste jo påvirket det.
Og så ser man hvor her til lands har man jo blitt voldsomt opptatt av det. Og det mange ting her som, altså, som jeg tenker på. Hvordan kom man til at det strømstøtte? Hvor kommer støtteuttrykket fra her? Dette er en nasjonal ressurs som har gått voldsomt opp I verdi, men som følge av at den har gått voldsomt opp I verdi, så har fordelingen av denne goden blitt I all hovedsak gått til staten, og så snakker man om å gi støtte utifra det, akkurat som staten gavmild og gir en form for støtte. Nå så jeg for øvrig at internettet tilbake igjen I Tvedestrand, for nå så jeg at Gahr Støre kom på banen og sa at dette kunne bli langvarig. Så nå tydelig at nettet virker der nede hvor han har hytte. Jeg tenker jo at dette jo ikke støtte. Dette jo noe som I utgangspunktet folket eier. Og når noen går opp I verdi, så altså, man burde få sin andel av det. Det ikke en støtte, det ikke en støtteordning. Det å holde den samme fordelingsnøkkelen mellom staten, kraftprodusentene og forbrukeren som har vært tidligere. Det egentlig det det snakk om. Hadde vi gjort det, så hadde det ikke vært noe problem overhovedet. Men det det at man har endret fordelingsnøkkelen. Og den lidende part her, innbyggerne. Og så kom vi stadig til dette. Ja, men jeg så debatten, jeg tror den var spesielt I Dagens Næringsliv I dag, hvor de med hytter, jeg ikke en av dem, bare så det jeg sagt, de med hytter var helt riktig at ikke de fikk, og her går vi igjen på dette uttrykket, strømstøtte. Hvorfor ikke det? Nei, fordi da det maner til økt forbruk. Har du hørt den debatten om vi kan ikke ha priser på 1 og 2 øre nord for Sognefjorden, nord for Dovre? Hvor strømprisen jeg hører ikke noen klage på at folk der bruker vesentlig mer strøm nå. Så det så mange sånne debatter som ikke har rot I virkeligheten. Det akkurat som fordi du har adgang til strøm. Ja, det kan hende at du ønsker å ha boligen din og ha 17-18 grader I boligen din I stedet for 15. Ja, det, altså, ja.
Men det minner meg litt om Vinmonopolet. Jeg vet du hvordan Vinmonopolet ble til?
Nei, jeg gjør ikke det.
Om det var 1920, jeg husker ikke datoen akkurat, så jeg nylig leste en artikkel som sier at det var Spania, ikke Portugal, men jeg har hørt det som Portugal, så jeg sier det som Portugal. At Norge skulle deale med Portugal, men man skulle deale med flere andre nasjoner, som handelsnasjoner, og selge dem fisk. Og så, og I den forbindelse så skulle man kjøpe, og så tvang Portugal, Norge til å kjøpe vin som en del av handelsavtalen, altså portvin. Og Norge hadde ikke en entitet til å gjøre en sånn bilateral transaksjon. Man hadde ingen måte å kjøpe vin til Norge på. Og for å muliggjøre en sånn type handel, så etablerte man vinmonopolet. Og det her var jo når forbudstida gikk mot slutten, og så ble det Vinmonopolet stiftet I mer eller mindre den forstanden vi har det I dag, som en praktisk måte å gjennomføre en handelsavtale med et annet land på, som har blitt da et veldig viktig organ i Norge for å kunne handle med andre land. Men det som er interessant er at folk konverterte den her praktiske realpolitikk-handelsavtalen om til et verdiargument ganske fort. Og jeg hadde også folk i druelighetsbevegelsen i min familie, har jeg funnet ut i noen slags forskning. Og litt overrasket over det, men det var det ble et verdiargument veldig fort, men det egentlig var et rent praktisk argument. Og jeg føler at veldig mange av de her debattene, om det er knyttet til miljø, altså miljøsvin, eller hva man skal si, folk som er negativ mot miljøet, eller om det er knyttet til folk som kjører mye bil versus lite bil, eller whatever, altså, det skal alltid være et verdielement i det, og sånn som du sier med hytta, ikke sant? Sånn at det handler ikke om praktisk gjennomføring av politikk, det handler ikke om realpolitikk. Plutselig så skal man begynne å blande inn masse verdispørsmål, for eksempel om ulikheter i Norge, som er større og større, som er på en måte illustrert veldig greit med hytta. Hytte med varmekabler i gulvet er på en måte den beste illustrasjonen av ulikhet i landet, når du ser folk som ikke har råd til mat på den andre siden.
Mm.
Men det som er interessant er å se hvordan de tar, hvem enn som leder debatten, tar og flytter det her til å bli et verdispørsmål som er generert opp i en Dagsnytt 18-sending, der man sitter liksom bare og flirer av hytterepresentanten som vil ha strømstøtte på hytta. Men hvis man snur hele argumentet på hodet og sier at det ikke er strømstøtte lenger, at det er refundering av overbetaling, så er det jo likegyldig hva du har kjøpt det til.
Mm.
Men det er det at man begynner å si nei, men samtidig som man skal gi strømstøtte, skal du også prøve å påvirke folks oppførsel, som er verdi tilnærmingen til det samme. Og så ender man opp med at man putter sin egen politikk inn i en veldig praktisk situasjon, og så begynner kranglingen.
Men, altså, og roten er, og nå har vi jo, nå var det jo Ola Borten Moe som i, rett før helgen, eller i helgen, sa at hadde politikerne fått riktig informasjon, så hadde de aldri undertegnet på det, på avtalen om utenlandskabler.
Det er en interessant ting at du sier, så du på Facebook-gruppa, der det noen som hadde delt et innlegg, som var selve signaturen.
Ja, jeg så
det. Og der står det,
det følger over. Der står det at det kan omgjøres.
Ja, hvis det er, endrer seg, hvis forutsetningen endrer seg vesentlig. Nettopp. Betyr det at man kan omgjøre hele, altså.
Ja, det er det som står i den, som står i avtalen. Men det som er interessant her, altså en ting er at Sintef, totalt bomma. Og så sier man, ja, men det kom kriger, og det gasspriser steg og alt mulig sånn. Ja, men altså, hvis verden skulle være den samme, altså hvis forutsetningen var at verden skulle være helt statisk, hvorfor trengte man å betale Sintef for noe som helst da? Da hadde du ikke hatt behov for å gjøre det engang. Men poenget er at de så da tydeligvis ikke for seg effekten av noen form for geopolitisk usikkerhet og hva det kunne medføre. Så dette må jo være det makkverket fra helvete, fordi det er det for de fleste. Og så sier da politikerne at nei, at vi tenkte ikke selv, vi var undertegnet, vi hadde ikke noe tanke om dette her, vi bare skrev under. Ok, interessant når vi går til valg neste gang. Altså det engasjementet som jeg ser i øyeblikket, som er overveldende, så det er nesten sånn at man kvier seg for å delta i den, men jeg provoseres til stadighet, det er at liksom du kan, altså vi husker alle den arabiske våren, men nå begynner dette å ligne på den norske høsten. Vi skal være, altså dette her tar av, altså. Folk er lei. Og det blir ikke bedre at statsministeren kommer med noe som er klin opplagt og sier at dette her kan endelig oppfattet at det er et problem og dette kan vare i noen år. Nå, det sagt, så håper jeg jo virkelig at det betyr at de treffer noen andre tiltak enn å oppnevne utvalg. Nå, altså, og det vil være bra. Så la oss liksom håpe på det positive her, for å si det på den måten. Go ahead.
Men da kan vi ta første spørsmålet. Det ordet klarer jeg ikke å uttale, tror jeg.
Jeg satt og ventet på det.
Ok, vent nå.
Rehypothecation.
Rehypothecation, ja. Det hadde jeg ikke klart hvis du ikke hadde sagt det. Ok, kunne dere snakket litt om rehypothecation? Stemmer det at dette var en praksis som vi flittig brukt før 2008, og at denne praksisen er mindre utbredt i disse dager? Hvis den er redusert, var dette for å si for vekst i økonomien? Det var et spørsmål som fikk over Patreon.
Ja, altså, uttrykket betyr da at bankene kan bruke, altså hvis du stiller sikkerhet overfor en bank, eller for så vidt en investeringsbank, kunne vært et megleforetak også, så kan det megleforetaket eller den banken bruke den sikkerheten som du har stilt til å stille sikkerhet for seg selv også. Altså med andre ord, de kan låne på din sikkerhet. Så du stiller sikkerhet til banken for et lån, og så tar banken og stiller den videre som sikkerhet for et lån. Et godt eksempel, eller et sånn konkret eksempel, det er hvis du har aksjen din på depot i en bank, og så spør banken om den kan låne av det depoet til å låne disse aksjene ut videre til shortselgere. Det er en form for rehypothecation. Men det er i hvert fall det er i hvert fall muligheten til å låne på penger som du har stilt som sikkerhet. Det er helt riktig at det var veldig vanlig før 2008, men jeg vet ikke om, jeg har ikke studert regelverksendringene som har fulgt etter det, om det har gjort at det er mindre av det nå. Det kan godt hende, men jeg vet ikke om det er mindre av det, men jeg kan tenke meg at bankene, siden de har blitt avkrevd mer egenkapital, ikke voldsomt riktig nok, det er ikke det egentlig at de har avkrevd mer egenkapital, de har blitt forhindret fra å gjøre enkelte ting uten å styrke egenkapitalen, ikke tilsvarende, men i hvert fall styrke egenkapitalen, for eksempel det at bankene deltar som investor i markedet, sånn som de gjorde tidligere, hvor de satt på store posisjoner og handlet og var store aktører i markedet. Det er ikke forbudt for banker å gjøre nå, det er bare at de må ha mer egenkapital for å gjøre det, og de fleste bankene fant ut at det ville bety at spekulasjonen var for, at aksjonærene kunne måtte ta regningen for det, de syntes det var mye bedre at staten tok regningen for det når det gikk galt, så det var en snakk om gratis opsjon. Men poenget er at jeg tror at kanskje det har gjort at det er blitt mindre. Hvorvidt det betyr noe i den store sammenheng, det vet jeg ikke. Altså, det betyr nok, ja, altså det betyr mindre likviditet, men det er andre ting som også har påvirket denne likviditeten. Altså, nå snakker jeg om markedslikviditeten, mye mer enn det. Men det er nok en del av at den bidrar nok også til å redusere likviditeten og til en viss grad risikoviljen til for eksempel banker.
Et spørsmål som jeg har skrevet som kom fra flere fordi at du ble intervjuet av dine penger, og da var det, men det var bak en betalingsmur, og så kan jeg stille det spørsmålet igjen da, og gi dine penger litt gratis reklame i tillegg, men samme spørsmål som de stilte, hvis du hadde 100 000 kroner i dag, altså du kom inn som en ny investor av en eller annen sort med 100 000, hva ville du ha gjort da?
Ja, da kan jeg, det må jo nødvendigvis,
og du har ikke lov å svare noe med strøm.
For det var faktisk svaret, altså jeg ville spart dem til vinterens strømutgifter, det var faktisk svaret mitt på det. Men sånn utover det, altså jeg oppfatter, vi publiserte en meningsmåling på Facebook-gruppen for, jeg vet ikke hva var det, en uke siden, kanskje to. Og dette var en amerikansk meningsmåling hvor jeg husker ikke hvor mange tusener som hadde investorer som hadde svart, men spørsmålet var, har vi sett bunnen i aksjemarkedet, eller skal vi lavere? Og da var det 30% som mente vi hadde sett bunnen, og 70% som mente at, at vi skulle lavere. Jeg må innrømme at jeg var i den jeg måtte svare, du måtte svare for å få tilgang til den, og jeg var i den første gruppen, med andre ord, at jeg mente at det kunne være sannsynlig at bunnen er passert. Jeg er på ingen måte høy, altså jeg føler en stor trygghet for det, men det kan være at det er tilfellet. Men jeg mener samtidig, på base av forskjellige ting vi har snakket om, altså krig og uro, fallende vekst, stigende renter og en ekstremt høy gjeld, at halerisikoen, og den er den man må tenke på, er blitt vesentlig større, og ikke minst fordi likviditeten er dårlig hvis det først går nedover. Det er veldig sjelden at du har hatt en resesjon som har sluttet uten at VIX har vært nedi, oppi 45, for å si det på den. Det er så mange ting. Så denne nedgangen har vært veldig annerledes enn andre, og det gjør at veldig mange sånne halerisiko type trader ikke har virket. Men jeg tror at det også gir muligheter her. Men min sak her var at jeg er redd for det sykliske, og derfor vil jeg heller ha pengene til å betale strømmen, men måtte jeg investere i øyeblikket. Jeg føler meg mer komfortabel, men det har også med alder å gjøre, som jeg også sier der, å investere i hedgefond enn jeg gjør å putte penger i aksjemarkedet i øyeblikket. Men det kan være at jeg ser mange muligheter som du kan utnytte for å tjene penger, også for så vidt i aksjemarkedet, i den situasjonen vi er i nå.
Hva med å kjøpe store aksje-ETF-er som SPI for eksempel?
Jo, da kjøper du markedet, og det er jo den måten jeg ville gjort det hvis jeg skulle, men det er et par ting, det er sånne selvmotsigelser i markedet i øyeblikket som jeg synes er interessante. Og de er som følger. Vi har sett ekstremt mye institusjonell selling i markedet, men vi har sett omtrent like mye retail, altså småsparere, som kjøper. Så småinvestorer kjøper seg opp. Du har en stor andel altså, som er, og dette er jo selvfølgelig investorer som har anledning til å gjøre det, og vi vil ikke være aksjefondene, som er short aksjer. Det er fortsatt på et veldig høyt nivå, så høyt nivå at det kan ha drevet den oppgangen vi har sett i de siste for eksempel 10 dagene. Men samtidig så er det jo nesten rekordshort volatilitet også. Og de to tingene henger ikke sammen, altså det er en sånn merkelig greie, du er short, men samtidig så shorter du volatilitet. Det, normalt sett så ville det være som å ødelegge det ene med det andre du gjorde, fordi hvis aksjer faller, så normalt sett så vil volatiliteten stige. Men her er markedet, og jeg sier ikke at det er de samme aktørene, men markedet er både short aksjer, altså de som har anledning, og short volatilitet. Det som jeg synes er mer sånn fornuftig i dette her, og det er at vi har sett short-indekking i statsobligasjoner, altså først og fremst amerikanske som jeg følger, og du har hatt en ganske kraftig rekyl oppover for obligasjonene og nedover for de lange rentene, og som jeg har sagt tidligere, dette henger sammen med en forventning om fallende vekst, og der er også fallende inflasjon. Men poenget med dette er at dette gir muligheter, altså når du får VIX-indeksen så lav som du gjør nå, altså med andre ord volatiliteten så lav som du gjør i øyeblikket, så kan man velge å bruke opsjoner og opsjonsstrategier i stedet for aksjer, og få en eksponering som har begrenset nedside, i stedet for å bare gå long, for eksempel disse SPY-ETF eller Nasdaq-ETF eller hva man måtte gjøre. Så dette har åpnet et vindu for å kunne gjøre ting mye billigere enn det vi vanligvis vil ha sett. under lignende situasjoner. For tidligere, når markedene har falt, så har volatiliteten streget dramatisk, slik at hvis du da tenker at nå tar jeg sjansen på oppsiden, jeg tror det har falt langt nok, så var volatiliteten, altså med andre ord opsjonsprisene, så dyre at du fikk lite ut av det hvis du hadde rett og markedet liksom regulerte oppover fra det nivå. Men nå er faktisk prisene lave på opsjoner, slik at du kan få en veldig god avkastning på disse, hvis du så ønsker. Du kan få billig beskyttelse til nedsiden, og du kan få billig participation, hva heter det, altså at du kan være med på oppsiden, hvis det er den veien du vil være. Så for de som sitter med en portefølje og liksom tenker at herregud, jeg ser så mye negativt i økonomien og så videre, jeg tror det går lavere, de får faktisk forsikring i øyeblikket, veldig rimelig.
Apropos det, får jeg lov å foreslå en mulig trade?
Ja, kom igjen.
Ark, jeg tenker bare på mest ekstreme risken. Så hvis du ser på Goldman har nettopp i helga sendt ut en analyse, fra altså Prime-avdelingen, altså dem som Prime-broker til hedgefond.
Mm.
Og i den analysen sier de at IT, altså tech i USA, blant sine kunder er veldig shorta, høyeste nivået på lang, lang tid. Og
det har jo vært riktig frem til nylig, ikke sant?
Nei, altså nå er det peaken nå.
Mm, ja, ja.
Og spørsmålet da mange stiller seg er det her en potensiell indikator som du kan bruke for å gå long ITA? Nettopp fordi at det er mulig for at den blir skviset ut.
Ja, du kan jo ta den sjansen, men som sagt, jeg vil heller ta den sjansen igjen gjennom opsjonskombinasjoner, eller opsjoner, enn jeg vil ta den outright. Og hva er forskjellen? Jo, forskjellen hvis jeg tar den outright og jeg tar feil, og for eksempel Nasdaq som har vært ned nesten 30% skulle falle 50, 60, 70 eller 80 som den gjorde i .com, så blir jeg ikke, altså hvis jeg har gjort den linjært, altså gjennom å kjøpe triple Q eller et eller annet sånt, så vil jeg være med hele veien ned hvis jeg da ikke har en stopplås. Mens hvis jeg har gjort det gjennom opsjoner, så blir smerten borte på det. Jeg taper den premien jeg har betalt. And that's it. Og hvis du tenker nå at altså ferien er der fortsatt, folk er fortsatt litt sånn i feriemodus, og mange er fortsatt på ferie. Altså ønsker jeg å ha store riskposisjoner mens jeg ikke har tilgang til markedet? For min del, nei, fordi jeg ville være ukomfortabel med liksom hva jeg kom tilbake til, eller plutselig så noe, så er jeg langt vekk fra noe. Sånn vil jeg tenke. Og du kan gjøre altså, rene opsjonskombinasjoner med å kjøpe for eksempel en kjøpsopsjon og utstede en på et høyere nivå, som da du ikke betaler margin for. Du betaler bare differansen i premie mellom den du kjøper og den du utsteder. Og så har du, det er risikoen din totalt sett. Så jeg synes at den situasjonen vi er i nå har, altså den er jo på mange måter selvmotsigende, altså det jeg snakket om short av aksjer, men samtidig short av vold. En annen er, hvis du ser på high yield CDS-en i USA, altså den som, altså credit default swap, som da, du kjøper for å ha beskyttelse mot konkurs, altså i selskaper som har utstedt obligasjoner, Den er nær rekordhøy, mens VIX-en har stått stille. Så tenk deg de to tingene, altså prøve å forklare hva forskjellen er. Altså hvis du tenker at aksjer er det mest risikable delen av en bedrifts kapitalstruktur, og så har du selskapsobligasjoner, er noe mindre risikable. High yield er den mest risikable av selskapsobligasjonene, men er ikke like risikabel som aksjer. Så det vi nå ser er at den går til værs, altså folk skal virkelig beskytte seg mot konkurs på obligasjonen deres, mens de som sitter med aksjer, der har kostnaden på å forsikre seg falt i samme tidsrom. de to tingene henger ikke helt sammen. Altså det er selvmotsigende ting, akkurat på samme måten som at du har en rekordshort på aksjer, samtidig som du er nær rekordshort på volatilitet. Så disse tingene er faktisk altså sånn matematisk sett veldig interessante. Altså, er du litt sånn nerdete opptatt av markene på dette nivå, så er disse tingene veldig interessante. Altså rett og slett sånne selvmotsigelser. Fordi her kan man kanskje finne, altså lage posisjoner som tjener på at rett og slett en konvergering mellom disse to. Så jeg ville gjort, altså jeg ville posisjonert meg gjennom opsjoner. Det er noe helt annet hvis du er en langsiktig investor som rebalanserer nå og da, altså for all del. Altså bare gjør det du, det strategien din tilsier. Du skal ikke endre strategi bare fordi det er noen midlertidige bevegelser i markedet. Og når jeg sier midlertidig, så kan de være alt fra måneder til år. Altså hvis du ser på Japan, altså, som da, hvor aksjemarkedet toppet ut, når var det? I 1989? Var det ikke det?
89, ja.
Ja, i 1989, og har fortsatt ikke kommet opp igjen, så kan det jo vare noen år, da. Men vi tror alle at vi ikke er i Japan. Så
det er jo det evige spørsmålet, da. Klarer man å gjøre det mange opplevde som at Japan lykkes med å ri av stormen? Men i realiteten gjorde de jo ikke det, da. Men nominelt gjorde de det til en viss grad. Det er ikke et uland, liksom.
Kan jeg bare fullføre deg, for det er en som sier liksom, det er jo helt ulogisk mellom det som skjer i økonomien og det som skjer i aksjemarkedet. Og da må jeg bare si at økonomien, altså økonomi har sjelden vært en god predikator for aksjemarkedet, mens aksjemarkedet har ofte vært en god predikator for hva som kommer til å skje i økonomien. Og det vi har sett nå er jo da fallende aksjemarkeder, og nå ser vi at økonomien kommer etter, og så kan man krangle så mye man bare gidder om USA er i en resesjon allerede, altså to negative kvartaler med vekst, men siden vi har definert det som to negative kvartaler, så er de høyst sannsynligvis det. Europa det samme, men dessverre er det slik, så aksjemarkedet har på en måte forutsett dette. Og hva er det vi ser nå? Jo, det vi ser nå er en rekyl i aksjemarkedet. Jeg vet ikke om den rekylen er vedvarende eller ikke, om vi har sett bunnen som på en måte jeg tippet. Men er, altså føler meg ikke, altså jeg ser veldig mange ting som kan endre det bildet, så tilliten min er lav til en sånn prognose. Men poenget er at økonomien er ikke en god predikator av aksjer, mens aksjer kan være en god predikator på videre utvikling i økonomien.
Det er, vi skal bare ta noen punkter som har skjedd den siste uka som kan være interessant. Det virker å være en litt, vi har snakket om det de siste par ukene da, men en aldri så liten bråstopp i det amerikanske boligmarkedet. Det er ikke så veldig vanskelig å skjønne hvordan både høye fastrente og flytende rente påvirker folks ønske om å kjøpe bolig.
Men ja, det er ikke bare en bråstopp. Median, jeg så hvilket økonomiske tidsskriftene var det? Det var amerikansk. Der er medianhuset er ned 12% de siste to månedene.
Ja, og årsaken til det er jo i praksis at folk ikke kommer på visning lenger. Og kanselleringen av nybygg er også skutt i været. Pulte Group, en av de største utbyggerne, sa rett, omtrent akkurat når vi fullførte forrige episode, at kanselleringen hadde tikket veldig opp, sa de til Bloomberg. Og i tillegg så, altså nesten uansett hvordan parameter du bruker på boligmarkedet i USA, så er det tegn på at det snur veldig. Og vi har jo en i Norge, ingen, en lytter som driver og tracker boligmarkedet for oss. Og han har funnet en måte å analysere Finn-data. Og jeg har vært og sett han la ut noe nylig at det er et litt tegn til at ting har stoppet i Norge. Men jeg ser ikke et like tydelig bråstopptegn sånn som det man ser i USA. Nå kan det jo være at vi har mindre data, sånn at det er vanskeligere for oss å bedømme, men det ser ikke, selv om markedet i Norge så synligvis har endret seg ganske mye, både med liggetid og antall budgivere og sånn, så ser det ikke ut som at det er full bråstopp i Norge.
Men det var som en lytter sa, at hvis jeg først tror det går til helvete, så skal jeg i hvert fall la det gå til helvete på første klasse. Og for å dra inn noe positivt, ikke, altså, ut av det, det ble ifølge, jeg tror det var Dagens Næringsliv, det kan være et annet sted, da annonsert, eller på Finn, en 200 kvadratmeter leilighet på Frogner, som da ble kuppet etter 20 minutter, tror jeg det var, eller noe sånt nå, etter at annonsen var ute, for 29,7 millioner. Så du kan si at det virker ikke, altså i high-end-markedet, altså hvor antallet markedet for de rikeste, så er det helt klart at der har det i hvert fall ikke vært noe brems.
Ja.
Men skal høyere renter slå inn? Ja, det skal de det.
Men det er jo et cash-marked som normalt sett burde det være det, i hvert fall.
Ja, nettopp. Altså, det er jo en logisk sammenheng mellom de to.
Så du, apropos ting som skjedde rundt forrige episode, Walmart guider ned for fremtiden. Altså, det her er da det er ganske low-end, egentlig, Walmart. Det er jo billige varer. Og det at de nå mener at folk ikke har råd til mat, til ting, jeg tar det som et ganske bearish tegn, altså.
Ja.
Altså, ja. Tenker jeg, når du studerer makroøkonomi på universitetet, så lærer du deg jo hvordan folk oppfører seg under resesjoner og så videre. Og en av de tingene du gjør er at du bytter ut luksusvarer eller merkevarer med basic varer, fordi at mat må du ha uansett. Og når da de basic varene går på en smell, for jeg vet ikke om det er så mye under Walmart, det er vel kanskje et segment av under Walmart, men det er ikke sånn helt
super... Ja, Target og sånn er vel kanskje under der, men...
I så fall marginalt.
Kmart, ja, kanskje. Kanskje. Altså, det er tydelig at det har jo slått inn, du ser jo det, rapportene fra Europa også, det har jo slått inn, altså... Er Norge en enklave i verden, så en sånn økonomisk enklave som er usårbar i forhold til internasjonal økonomi? Nei, jeg svarer på det. Men midlertidig kan det være det. Midlertidig kan det være det, og så kan man håpe at den der midlertidig, så skjer det noe positivt.
Ellers så la en rekke store selskaper frem tall i forrige uke. Noterte med både Google og Microsoft presenterte sine tall. Og selv om at de her selskapene er jo uberproff på alle måter, og veldig sjelden at de gjør store tabber, men jeg merker meg at det var hint av svakhet i tallene. Bitteliten miss. Altså i stedet for ofte de her selskapene bruker å konstruere opp at de slår estimatene. Men en ting som merker meg med de her cloud-providerne er at du ser ikke tendenser til den der eksplosive veksten i cloud som vi har sett i lang, lang tid nå. Det er litt vanskelig å bedømme hvor bra det går der, men av det jeg har sett så er det noe som jeg ville ha følt opp mer, for det er jo en god indikator på forskjellige selskaper som kutter kostnader, ikke sant? Det er jo en ren kostnad å bruke AWS eller Google Cloud eller andre, Microsoft Azure. Så selv om det er et utgangspunkt, et dølt tema for de fleste å tenke datalagring, det kan ikke være så attraktivt. Men for Amazon for eksempel, så er det jo hele deres business egentlig er jo server. Og jeg vil ikke kalle det en svakhet, men det er en oppmykning i tallene hvert fall. Det har vært så bunnsolid, og det har vært en sånn vekstmaskin. Så det er definitivt et bearish indikator på markedet.
Samtidig så tenker jeg at hvis dette her er en, hvis vi er i en brytningstid, altså Da blir jo gjerne en omstokk. Altså da stokker man om kortene ofte, og da finnes det muligheter. Da finnes det gode muligheter for, altså nå ser man at det er langt mer fokus på verdien i selskapet. Det er vanskelig å få introdusert nye selskaper, vanskelig å få attrahert investorer. Men de gode kommer til å få penger. Så, men de som drev med liksom tull og fantasi, der tror jeg tålmodigheten er borte.
Ja, du kan si de gode, men det er ikke alltid like lett å se hva som er gode selskaper. Se på Shopify, som er en motor for den siste e-commerce-bølgen vi har sett rulle over verden, drevet av Facebook- og Instagram-reklamer. Og Shopify er vel en av de aller største taperne i år, ned 75% i år. Og nå har de kuttet 10% av ansatte, som jeg synes virker lite med tanke på hvor mye deres business har blitt vingeklippt. Og det her igjen går jo tilbake til det vi snakket om for lenge siden, som er den endringen Apple gjorde med sporing av, altså tillating av sporing av brukerne. Når den forsvant, så forsvant gulvet under denne formen for netthandel. Og vi har jo sett akkurat samme i Norge også, at netthandelsselskapet sier, plutselig går det ikke an lenger. Og det er ingen som drar den koblingen. Det var stor det en artikkel om den e-handelsomleggingen, og de sier at forbrukerne har endret seg. Jeg er ikke så sikker på at forbrukerne har endret seg så mye. Jeg tror at det er denne endringen til Apple som er det virkelig store. Og når du ser da Shopify blir så til de grader rammet, så er det en indikasjon på at det stemmer.
Hvis du ser det fra investorsiden, så har jo veldig, veldig mange av henvendelsene som har kommet, jeg tror med unntak av to, som har kommet denne sommeren, så har det kommet fra relativt ferske investorer som har tapt fryktelig mye, og som ikke helt forstår det, fordi de har hatt mange år nå hvor de har tjent og vært, alt har fungert, og indikatoren deres, alt har fungert, og så plutselig slutter å fungere. Og så er spørsmålet, hva har skjedd? Og jeg tenker jo, det er jo veldig enkelt det som har skjedd. Og det er at sentralbankene har sluttet å verne om investorene, har sluttet å støtte investorene. Det er det som har skjedd. Og det er ikke, altså det er blitt skapt en forventning om at alt fra aksjetrading, altså kortsiktig trading til langsiktig, til litt lengre horisontinvestering, er enkelt. Og veldig mange har hatt enkle år så lenge sentralbankene lå under der og beskyttet dem. Og så nå er det ikke beskyttelse. Og jeg skjønner at det er utrolig fortvilende å ha tapt store deler og nær alt det du har liksom brukt mange år på å tjene inn. Det er forferdelig. Det kjennes helt grusomt ut. Men snu det til lærdom. Snu den erfaringen man har gjort, og den kan være smertelig, men snu det heller til lærdom. For det første så minsker det smerten, fordi da lærdom, det er det per definisjon har en verdi i seg selv, og se hva du kunne gjort bedre og annerledes. Og jeg tror veldig mye av svaret ligger der, fordi hadde det vært enkelt, altså hvis du ser på tradere, altså nå, jeg har jo lest disse Jack Swagger-bøkene, men jeg kan enda ikke huske at det har vært noen sånne wonder kids der, altså noen som har kommet inn av de som han har intervjuet, altså av suksessrike tradere, som kom inn og slo den ut av parken med en gang og har siden aldri liksom sett tilbake. De aller fleste har brukt ganske lang tid, noen har brukt 10 år uten å gi seg. Mens i dag er mitt inntrykk at folk forventer at de skal skjønne hvordan de skal tjene penger i markedene på bare noen få måneder.
Hva de sier at det tar 20 år å bli en overnight success?
Ja, det veldig bra. Ja, for eksempel.
Men det finns folk som konsekvent knock it out of the park. Det finns enkelte, og en av dem Vladimir Putin. I 2010 så var han på en konferanse, og da sa han til, jeg vet ikke om, da var det britiske forretningsmenn i salen, og så holdt han et innlegg, og da sa han at, at han foreslo at de burde fyre med ved, hvis de ikke har tenkt å erstatte atomkraftverkene. Altså, tenkt å bygge nye atomkraftverk. Og så sier han at I cannot understand what fuel you will take for heating. You do not want gas, you do not develop the nuclear power industry, so you will have to heat with firewood, Putin then noted. You will have to go to Siberia to buy the firewood there, as Europeans don't even have firewood. Snakk om en person som har sett det her kommer lenge. Det her var i 2010.
Ja.
Og dumme, altså, hvis det en stor... Jeg tenkte mye på det der med tyskerne. Hva det som har gått galt med tyskerne? Vi har trodd tyskerne var så perfekt. Og det litt som i 2. verdenskrig også. Jeg drev og hørt på en 2. verdenskrig-podcast tidligere som går gjennom noen tekniske ting og sånn. Og i den, det to sånne eksperter på et sånt skremmende nivå om 2. verdenskrig. Og dem, britisk vel å merke da, så, og dem er på en måte ganske fast bestemt på at tyskerne ikke var så teknologisk framifra da, at det var en del tilfeldigheter som gjorde at tyskerne lyktes i starten av 2. verdenskrig.
Ok. Mm.
Og at det her på en måte tysk sånn ingeniørkunst og tysk perfeksjon og alt det som på en måte man har lært siden egentlig, tyske bilmerker og tyske fabrikker og alt, så ser man at de hadde en skitten hemmelighet. Og det var billig russisk gass. De hadde en dealer, så de måtte forholde seg til. Og de måtte akseptere. Og så nå ser vi jo, og så har vi jo liksom aldri stusset over det forholdet mellom Russland og Tyskland. Som tilsynelatende er veldig tett. Som har gjort det mulig for russerne å holde på sånn som de har gjort. Fordi at Tyskland er jo i praksis EU.
Mm.
Og nå trenger ikke russerne tyskerne lenger. I hvert fall ikke i like stor grad. Og så ser du at Tyskland ligger og vader rundt, og da er det tilbake til det der Warren Buffett-sitatet, at når tidevannet går inn, så ser du... Nei, tidevannet går ut, så ser du hvem som har svømt naken.
Ja.
Og for meg så synes jeg det ser ut som at Tyskland har svømt naken.
Ja, i hvert fall i forhold til å gjøre seg helt avhengig av russisk gass, så har de opplagt gjort det. Det er jo, ja, det er en tragedie, men det er en tragedie som nå også rammer oss. Og det er ikke noe mer å si om det, det er den som på en måte bestemmer hvor bra vi har det.
Apropos tragedie, vi snakker jo ikke så veldig mye egentlig om enkeltselskaper, egentlig. Men et selskap som kan være verdt å snakke litt om er Coinbase. Der mye har gått galt i det siste.
Mm.
Først var det jo han ansatte som hadde drevet med innsidehandel om coiner som skulle bli tatt opp, eller token skulle bli tatt opp.
Ja, og han er tiltalt, han er vel ikke straffet enn det er det?
Tiltalt, ja.
Ja, nettopp. Og tenk deg det, altså, jeg trodde ikke det en gang du kunne bli det, at det ville være ansett som det i krypto, men det er interessant å se at det virker slik.
Og Coinbase har jo åpnet opp for, når du kritiserer krypto eller andre, egentlig, det er veldig vanlig, så er det veldig vanlig å bringe inn Dogecoin og andre, på en måte det vitselementet fra kryptoverden, og så er det lett å på en måte ta alle under en kam, men til en viss grad kan man jo skylde på Coinbase som har introdusert de her til sitt mer seriøse marked, og deres krig med det amerikanske finanstilsynet SEC har jo også vært ganske besynderlig da, og at de spørs hvor altså, om de er så seriøse som vi kanskje har trodd inntil nå. Jeg begynner å stille spørsmål med det. Og mange stiller jo selvfølgelig spørsmål, det er ikke noe unikt der. Men deres kamp med SEC er ikke et positivt tegn.
Nej, men det kan ju vara bra att se vad som kommer ut av det oavsett. Men nu är ju inte, alltså Coinbase är väl en sån mer retail, eller även om de har Coinbase Pro, så är det väl en mer sån retail-aktig plattform och inte bland de stora plattformarna i världen, alltså som är Binance och FTX och Kraken och husker jag inte, det är två till i farten Gemini är det och så är det väl en till. Som hvor egentlig handelen foregår. Men det er interessant å se, og det er også interessant å se at SEC tar grep der.
Ja, jeg synes det er veldig viktig, og er det Andreessen Horowitz som ligger bak, nå husker jeg ikke.
Coinbase?
Altså, ARK er jo stor investor, selvfølgelig.
Ja, det vet jeg. Det vet jeg at jeg er. Jeg aner ikke om Andreessen Horowitz. Har ikke de vært borte i det meste da?
Jo, jeg synes Andreessen Horowitz.
Men jeg så for øvrig at det var kommet til å være et voldsomt beløp som hadde kommet inn nå til tegning i forskjellige sånne, var det 400, nei, det kan ikke ha vært så mye, det kan ha vært 400 milliarder, og det var noe så helt vanvittig beløp som hadde kommet inn nå i løpet av sommeren. Så de fortsetter å kunne hente inn penger, men det betyr ikke et hvert kryptoselskap for all del, men...
Jeg bare synes det var verdt å nevne det med Coinbase, altså, fordi at de store AAA-merkevarene, at dem er i trøbbel, er et problem for krypto.
Ja, nå er jo de børsnotert også, da, Coinbase, det er sikkert egentlig det som trigget ting, altså, trigget SEC også, at de hadde jurisdiksjon.
Ja.
Men jeg har ikke lest noe at Coinbase på noen måte har noen økonomiske problemer eller problemer med å gjøre vekslinger fra krypto til fiat-valutaer for så vidt.
Nei, absolutt ikke, men det mener jeg at når et hvert selskap går i kamp med SEC, så er det et red flag generelt.
Men har de gått i kamp? Altså, eller,
de ligger nå en strid med SEC.
Og gjør det, fordi jeg trodde at altså, han karen som da angivelig har gjort innsidehandel, han er jo tiltalt av SEC, så det ligger jo for så vidt ikke noe kamp i det, men du...
Nei, altså utover okay. Det.
Mm-hmm. Men alle, altså, apropos det er jo veldig, altså, hva heter Grayscale, alle disse her ligger jo i kamp med SEC, fordi de ikke får, altså SEC ikke... klarer ikke å fatte avgjørelser og bare forlenger ting og søknader og så. Det er jo mange som ligger egentlig i kamp innenfor kryptosfæren med SEC. Ja.
Men jeg mistenker at ting kommer til å bli listet ganske... Nei, kommer til å bli regulert ganske snart nå, altså. Spesielt ting som er tokens, der man i praksis bare kaller eierskap for token.
Ja.
Og at man gjør det uregulert.
Ja, altså, jeg ser ikke noen grunn til at man ikke skulle kunne gjøre det, og det tror jeg sikkert er en trygghet for mange, men tokens brukes jo, altså som vi har nevnt tidligere, JP Morgan, BNP Paris, altså de handler tokens seg imellom, og tokens representerer da beholdning av amerikanske statsobligasjoner. Så det er ikke som det ikke er anvendelse av disse tingene, men jeg mener, man rister jo på hodet.
Ja, det kan man jo, i frykt for å irritere på med en del kryptofolk, så kom jeg over en blogger, som virker å være relativt nøytral, men definitivt kanskje en skeptiker, men ikke helt ekstrem. Som skulle prøve å finne et kryptoprosjekt som, eller blockchain-prosjekt som genuint funket i verden, altså noe som ikke bare funket for å trade mer i krypto eller noe sånt, og så prøvde han å bare finne oversikt over prosjektet, han gikk ganske sånn overfladisk til verks for å finne dem, og så finne liksom folk som hadde listet opp ting som var use cases for blockchain, og så gikk han gjennom og analyserte det som en. Så jeg blir å legge med den analysen hans i nyhetsbrevet, og hvis du er pro-krypto, så kommer du til å hate det. Hvis du hater krypto, kommer du til å elske det. Objektive sannheter ligger vel litt mellom de to. Det er vanskelig å vite hvor biased han er i utgangspunktet, men det interessante var da at han klarte kun å finne ett blockchain-prosjekt som var hadde en signifikant use case i den virkelige verden.
Yes. Maersk hevde jo at deres har det.
Maersk, det er jo... altså han vurderte Maersk som en av dem.
Ja, og det er jo, ja, så det blir jo litt mer av hans vurdering enn Maersk sin da, antageligvis, men...
Han sier, her er det han sier med Maersk, at the platform seems to work, is used by customers, and they seem to be using a Hyperledger internally. The problem arises when you look at what the blockchain actually does. Virtually every component in the system is gated by an IBM.com login. There are multiple disconnected blockchains with nodes operated by only a few participants. Nodes can only be accessed through APIs. Men det han prøver å si her at i praksis så høres det ut som at blockchain mer en merkevare for et logistikkprosjekt.
Jeg ikke teknolog, så jeg kan ikke svare.
Men det her han en teknolog, han her som har skrevet det.
Og ja, ja. Men det... jeg tenker jo at det å få det, altså en av poengene her er å få transaksjoner, makten på transaksjoner vekk fra banker, blant annet, slik at du kan gjøre dem selv og være helt 100% av at det blir gjennomført. Det, altså etter 2008, så var det et stort poeng, ikke minst, for alle de, ta de som var med limen til helvete, og de som holdt på å gå til helvete med mange andre, at finnes et bedre system. Jeg vet ikke om det er blockchain, men du kan si at når blockchain ved hjelp av applikasjoner har klart å gjøre, at man har klart å få gjennom like mange transaksjoner som Visa, da er det i hvert fall, da virker det i hvert fall. Og så får man se hva, om, altså, Det blir vel som med bilen, eller med første fly, eller hva som helst. Ting blir utviklet under meg, så det har det jo blitt egentlig rekordfart.
Ja.
Så det er jo det. Som...
Men vet du hva som var use casen som funket?
Nei.
Chain analysis helps the government track down tax evasion, darknet markets, and CSAM providers and customers.
Ja, bra.
Jeg tror det er det de bruker i skattedaten i Norge, men ikke helt.
Det er jo fantastisk i tilfelle. Da burde du begynne å kutte ut fiat-valuta, da, siden de har problemer med å følge det. Virker som altså hvis du kan...
Jeg vet ikke om man har så problemer med å følge det heller. Det er jo derfor vi har så mye digitale penger.
Jo, men da, de digitale pengene vil jo ikke da... Altså, mesteparten av forbrytelser som gjøres opp i dag, gjøres opp i vanlig fiat-valuta.
I cash. Og ja, vi går bort fra cash.
Hva som helst. Så hvis vi går over til et system nå som er digitalt, så har du ikke den muligheten. Da er jo
det er jo den store fordelen med bitcoin, er jo at det er sporbart. Du er ja, nettopp, det
da har du nettopp, da har du akkurat den fordelen. Og da kan ikke folk gjemme unna transaksjoner på dark web og alt dette her. Det vil jo være en stor fordel. Det er vel ikke for ikke noe at Bank of England ønsker digitale penger å gå over til det. Eller hvertfall vurderer.
Vet du at London var i ferd med å gå i svart forrige uke?
Ja, på strøm, ja. Mm.
De måtte kjøpe strøm fra Belgia til 5000% høyere pris for å ikke gå i minus, altså ikke ha rolling blackouts, mens England hadde de høye temperaturene.
Ja.
Nå begynner vi å se utfallet av det vi har snakket om, at det her er ikke en teoretisk sjanse for at vi går tom for strøm. Det er en høyst reell sjanse.
Ja, så når vi fortsetter å eksportere det ut av landet i tillegg, så er det jo... Liksom...
Nei, men jeg snakker ikke bare om Norge, jeg snakker ikke bare om...
Nei, jeg vet det, jeg vet at du ikke Europa. Gjør det, men for Norges del, når man fortsetter, altså til tross for advarsler om nedtapping av vannmagasiner, så eksporterer man så det spruter, så er det klart at, ja...
Ja, også dem som vi er jo en av dem da, som sier at kanskje inflasjonen har toppet ut.
Mm.
Her er jo definitivt et skummelt varsel om at det ikke er ferdig med å toppe ut. BASF, den store kjemikalieselskapet, kutter ammoniakkproduksjonen, og det vil da direkte påvirke det allerede veldig hardt presset kunstgjødselmarkedet.
Mm.
Så det er jo ganske urovekkende, skal man si. Ja.
På den positive siden så forlot jo da første kornskipet Odessa i morges, klokka 9:37, jeg tror det var cirka 2 timer forsinket, men i hvert fall har gjort det, så forhåpentlig, og den skulle til Libanon, hvis jeg ikke tar feil. Så da i hvert fall har, selv om det er bare en dråpe, altså, eller...
Jo, symbolsk veldig viktig.
Ja, symbolsk er det i hvert fall viktig.
Men nå det et par minutter til markedet åpner, så jeg tenkte vi kunne runde av med noen tall om strøm i Norge som jeg hadde bare vært og sett på.
Kan jeg ta dagens sitat, bare fordi det er laget av en kar som kommer til Norge i september?
Kjør på.
Never listen to a leftist who doesn't give away his fortune. Det er sagt av Nassim Taleb, og så kan man da tenke på hvem det er som styrer dette landet, og hvilke formuer noen av dem sitter på. Det er interessant.
Du kan også se på det jeg la til et alternativ.
Ja, ditt alternativ er alltid spørre en megler hvor mye de selv har kjøpt av produktet de pusher. Og det er jo sant, det skal man alltid gjøre. Og det synes jeg man alltid skal gjøre. Det gjelder en forvalter, hvem som helst. Hvor mye har de kjøpt selv? Hvis dette er en kjempeide, hvor mye har de kjøpt av det selv?
Men avslutningsvis nå, før vi avslutter denne uka, så tenkte jeg skulle bare ta en kjapp gjennomgang av strømeksporten siste uke. Jeg har ikke sett noen ta tak i nøyaktige tall og alt sånt, så jeg har gjort det siden forrige episode. Så siden forrige episode så har Norge nettoeksportert 235 943 megawatt-timer. Og i fare for å gjøre en regnefeil, jeg tar høyde for det, det kan være det, så har jeg tatt snittprisen på 188 øre. Det var veldig vanskelig å finne en reell snittpris, siden eksporten ikke er brutt ned hvor mye som er i Nord-Sverige og hvor mye som er resten av markedet. Men basert det er et SSB-tall, så jeg tror 188 øre er et konservativt tall i en sånn her. Det betyr at det at vi nå pantsetter i praksis vår energisikkerhet for vinteren, har den siste uka brakt inn 443 millioner kroner, sannsynligvis mer enn det. Så det er det det er verdt, å pantsette energisikkerheten.
Grei måte å sette det opp.
Og det, vi kommer til å fortsette å tracke eksporten hver uke, hvor mye som er eksportert. Og da, en av grunnene til at det her er relevant, er jo det at som jeg skrev i en blogg forrige uke, at blant annet får vi ikke importert nok via Sverige, som gjør at vi får sånn ulikhet i norske priser. Vi kommer til å trekke det her på et så faktuelt måte som mulig fremover.
Og hvis noen synes at denne sendingen var dyster, så vil jeg bare si at det positive er at det er billig å posisjonere seg. Vi var innom det i løpet av denne sendingen, men jeg vil ikke at det skal være en dyster sak, for det er billig å forsikre seg, og det er billig å ta muligheter til oppsiden hvis det er den veien du tror det går.
Mens vi hadde sendingen har oljeprisen falt ganske mye, så kanskje det er ting på gang. Kanskje verden, alt går tilbake til normalet.
Hva var det? Det var en eller annen bakgrunn for det jeg så på nyheten i morgen. Men jeg glemt hva det var i farten.
Ja, men
også der kan man hedge seg med opsjoner. Likvid marked.
Men supert. Men da avslutter vi denne episoden med et klipp fra fredagens intervju vi hadde med den tidligere sentralbanksjefen og stemmende FOMC-medlem Thomas Hennig. Utrolig interessant refleksjon over hva som skjer i USA.
Og svært pedagogisk.
Så det her er et lite klipp av det. Hele klippet og det intervjuet, og alle andre ting vi lager utover vanlige episoder, legges ut på vår Patreon-kanal. Så tidapengen.no/patreon. Men da er vi tilbake om en uke, og hvis vi har noe å komme i mellomtida, så kommer det på Patreon.
Does the Fed, I mean, I know I asked you a similar question last time, but it still kind of baffles me a little bit. What does the Fed actually look at, and specifically Powell, of course, but what does the Fed actually look at and care the most about? Is there a hierarchy, or is it a little bit of a fluid situation? Do they change what they care about? Because if you look at the classical, it would be price stability, but you're talking about multiple factors here. And when you talk about unemployment rate, you can't forget about participation rate, which is very low now. Mm-hmm. So is it possible to answer what does the Fed look at, or does it attempt to look at everything? Is that really the issue?
I think the Fed looks at whatever the pressure point is on them most. And by that, I mean, in the pandemic, when unemployment was rising very quickly, they let all stops out, and they looked at the unemployment, and they wanted to produce a policy, a very expansionary, very liquid-oriented policy to address unemployment. They then gauged incorrectly, or for whatever reason, that inflation was rising, but it wasn't going to be their main concern at that moment until it became unavoidably something they had to deal with. And then inflation has become the target that they're looking at the moment. And that's part of the difficulty, because you don't know how to think about it going forward. If inflation stays high, but unemployment starts to rise, how will the Federal Reserve, how will the Open Market Committee react to that? And I don't know the answer, and I don't think anyone does, perhaps even members of the FOMC, because it is, in their mind, a trade-off, a short-run trade-off, perhaps it is, but a long-run trade-off, it is less, and they're not thinking of the long run. They're thinking of the immediate. The immediate issue they have right now is inflation, and they're looking at that, but that could change. And that repeats, in a way, what went on in the 70s in this country, where we had inflationary increases, and they addressed that until unemployment started to rise, and they backed off. The economy improved, but inflation started to rise, so they raised rates, and then the economy slowed, unemployment started to rise, and so they lowered rates. And so that's the danger. The danger is whether they are steadfast to bring inflation down much more close to their 2% target, or whether they will be satisfied with something less than that if the unemployment numbers start to rise. So it's not a fixed target. And that's what I think we all have to realize.
Is it just general stability is their sort of measure, sort of this, like you said, you don't know exactly what it is, but you know it when you see it? Is it that kind of a approach to have?
Well, I don't know that it is. I mean, stability would be another factor. If by tightening as aggressively they were to cause financial instability, the banks start to feel the pressure and begin to draw back or begin to show losses and so forth, and people become concerned about that. Those are things that could, in fact, influence their actions. But at the moment, it's primarily the shorter run trade-off between inflation and unemployment. And right now, inflation's the target. And they, and I think Jay Powell said yesterday that he feels confident that the financial industry is prepared to deal with any of the effects of their tightening without too much difficulty, which is a pretty confident statement on his part, but only time will tell if it's an accurate statement.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.